Jeg tenkte når jeg hører denne innledningen her om fiketreet som Jesus forbannet og som da visnet fra rot, det er jo, var jo også et bilde på Israel, hvordan det gikk, og det er noe å tenke på når vi kommer sammen om Guds ord hver eneste gang, altså fordi det Herren klager på Israel hele veien, det skal du legge merke til, det at de tok ikke imot ordet. De hørte ikke på Guds røst. Og da gikk det sånn, altså. Så det å bære frukt, det er jo dette du tar imot ordet, og så er det han som bærer frukt, altså. Evangeliet bærer frukt i et menneske. Så det er det fint å høre. Dette her å stå plantet ved rinnende vann, altså. Altid ta imot det som Herren har gitt. Så skal du bære frukt. Jeg husker min første tid som kristen, og langt ut igjennom, så var det liksom jeg som skulle bære frukt, og ikke måte på alt jeg skulle gjøre for å liksom bære frukt. Og det er jo ingen av oss som kan det. Det må skje ved at vi lever i samfunn med Gud. Så salig det blir da. Så takk skal du ha for den innledningen. Jeg stanset for noen vers i Lukas 14. Den teksten har en overskrift, kan du si, eller en titel om du vil. Lovens vokter i møte med lovens giver. Og den står som sagt i Lukas 14, vi skal lese det, men først skal vi fortsette å be for møte. Takk i deg, Jesus, for at du har gitt oss dette løftet, at du vil være til stede i ditt ord. Så ber vi da, Jesus, om at vi må få nåde til å bringe fram ordet. At du virker sånn iblant oss i kveld, Herre. At vi kunne gå ut herifra og være viss på det at det vi hørte, det var ditt ord, det var du som talte til meg. Jesus, vi ber deg om det. Amen. Da skal jeg først lese det første verset der, og så hopper jeg da til vers 7. I Jesu navn. Det skjedde at han på en sabbat var kommet inn i huset til en av de øverste fariseerne for å holde måltid, og de voktet nøye på ham. Og så var vers 7. Og han sa en lignelse til gjestene da han la merke til hvorledes de valgte seg ut i øverste setene. Når noen har bedt etter bryllup, så sett deg ikke øverste bordet, for det kan hende at han har bedt en som er gjevere enn du. Han som har innbudt både deg og den andre vil da komme og si til deg, gi plass til denne. Da må du med skam gå og sette deg nederst. Nei, når du blir innbudt, så gå og sett deg på den nederste plassen. Når så han som har innbudt deg kommer, kan han si til deg, venn, flytt deg høyere opp. Da vil du bli æret for øynene på alle dem som sitter til bord sammen med deg. For hver den som opphøyer seg selv skal bli fornedret, og den som forneder seg selv skal bli opphøyd. Han sa også til ham som hadde innbudt ham, når du gjør gjestebud til middag eller kvelds, skal du ikke be venner og brødre og slektinger eller rike naboer, for da vil de be deg igjen, og du får gjengjeld. Men når du gjør gjestebud, da innby fattige, vannføre, lamme, blinde, da skal du være salig. For de har ikke noe å gi deg igjen, men du skal få det igjen i de rettferdiges oppstandelse. Amen. Det skjedde at han på en sabbat var kommet inn i huset til en av de øverste fariseerne for å holde måltid. Han var kommet inn i huset, leser vi her. Det hører seg ut som han hadde kommet inn i et uforvarende, kan du si, måten det er fremstilt på. Som om det egentlig ikke var tilsiktet, altså. Men sannheten var selvsagt den, og det kom jo også fram i teksten videre, at han var innbudt til denne fariserens måltid. Akkurat som vi kan lese om fariseren Simon i Lukas 7, der hvor vi møter den velkjente fortellingen om synderinna som veter Jesu føtter med sine tårer og tørker med sitt hår, der var han også innbudt av denne fariseren. Det var noe urolig i disse høye herres indre i forholdet til Jesus. De fikk ikke plassert ham, vet du. De kunne ikke bli kloke på ham, kan jeg si. Han syntes å gå imot loven. Kunne han da være en Guds mann? En si Guds sønn? Han lot altså denne synderinnen røre ved seg. Dette ville han ikke tillatt om han virkelig var en Herrens profet. Det mente Simon I sin totalt åndelige blindhet av, vet du. Men samtidig så talte han som ingen annen og med en myndighet som de slett ikke var vant til, og I tillegg så gjorde han mange tegn og under, altså. Hva var det altså med denne karen? De fikk liksom ikke helt greie på han. Slike tanker som vi får høre fra rådsherren Nikodemus, vet du, der han kommer til Jesus om natta, og så sier han, «Rabbi, vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud med ham.» De fikk altså ikke fred I sin religiøsitet, så lenge han gikk omkring blant dem og forkynte, for han brakte altså fram et budskap som gikk kraftig mot deres eget, og tiltrakk seg en type mennesker som de I sin egen rettferdighet tok sterk avstand fra. Han tiltrakk seg jo syndere, vet du. Kunne han da være en hellig mann som tiltrakk seg syndere? Blant annet slike som han nevner for dem her, og oppfordrer dem til å innby fattige, vannføre, lamme, blinde. Slike som ifølge deres åndelighet måtte være forbannet av Gud, siden de var stett I en slik ulykke altså. Og det skal være klar over når det tales I det nye testamentet, og Jesus taler om handicappede mennesker på forskjellig vis, så de også syndere. De må nødt til å være det, ellers hadde ikke dette rammet dem. Det var deres syn på det, altså. Disse tankene jo velkjente fra vår tid også, ikke sant? I mange sammenhenger I dag. Og merk deg da at det var fariseere som målbar disse tankene. Jesus forkynte jo også loven. At han ikke gjorde det, eller gikk imot den, var en av de mange falske anklager mot ham. Men han forkynte altså loven på en slik måte at også de ble dømte syndere under den. Og det kunne de altså I sin åndelighet ikke forstå. At loven skulle ramme dem. Som I den grad tok loven på alvor. Og gjorde altså det som Gud ville da. Og som levde altså I bønn til Gud om at han måtte stadig hjelpe dem og gi dem altså det de trengte til for å komme videre på den veien og bli altså slik som Gud ville. Og så kommer det altså en her og sier at, og forkynner loven på slik måte at de blir syndere. Stående nakne for Gud. Nettopp det skal vi merke oss nøye. Det kunne de I sin åndelighet ikke forstå. Det finnes åndelighet som kan stråle for mennesker, altså, men gjør I virkeligheten åndelig blind. Så det går altså den motsatte vei stadig lenger bort fra frelsens vei, I den tro at du blir stadig mer åndelig og gudfryktig. Den farligste vei et menneske kan komme inn på, altså religiøsitetens vei. Og denne falske tro, den da grunnet på hva du ser hos deg selv, opplevelser, følelser og lignende. Fariserne levde der. De hadde altså I sitt eget omdømme noe som Gud kunne være tilfreds med, og nesten sagt bygge videre på altså. De kunne ikke tatt mer feil. Og Jesus han prøvde igjen og igjen å overbevise dem om det altså, men resultatet, eller rettere sagt mangelen på resultat, viser oss med all ønskelig tydelighet hvor farlig religiøsiteten er. Den altså en del av oss, og Satan forfører oss så snart ved den. Det ikke noe I mennesket som består for Gud, heller ikke religiøsiteten. Den under Guds dom. Fører ikke fram. Fører deg på avveie. Den søker ikke Gud, men den søker sitt eget. Det så typisk. Og dette har vi alle I oss folk. Hvem her I kveld kan si at jeg søker Gud fordi han Gud? Nei, jeg søker jo Gud fordi jeg har fordel av det. Jeg har funnet ut at det har jeg fordel av. Jeg kommer til himmelen. Jeg unngår fortapelsen. Jeg kan gå til Gud med alle ting og alt dette her som jeg holder på med. Det altså jeg som kommer i sentrum fullstendig. Og det viktig for oss å være klar over dette, folk. Det en av de synder du kan få lov til å bekjenne for Gud. Ja. Det farlige altså å tro at det noe annet enn synd. Det var dette Jesus ved sin forkynnelse, sin ånd, avslørte hos disse menneskene. Derfor så leser vi altså om denne ondskapen her, og de voktet nøye på ham. Ja, det var hva de gjorde til hver tid for å få noe anklaget for. Kjærligheten får dette vitnesbyrd I kjærlighetens høysang. 1. Korinthier 13,6. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Disse, altså de samlet på det onde, ga seg ut for å være vennlig mens de pønsket på det onde, altså noe fellet han på. Men hvorfor? Fordi han hadde krenket deres åndelighet. Slått sprekker oss I det fromme ytre hos dem og avslørt hva som bodde I deres hjerter. Han hadde altså trekt det fram I lyset. Han var jo lyset som var kommet til verden for å opplyse hvert menneske. Og synderen, altså tolleren, synderen, sjøgen, tyven, alle disse, de ble jo trukket fram I lyset I sitt møte med Jesus. Likevel så holdt jo mange av disse her fast ved ham, nettopp fordi at I dette lyset fikk de også se at det var nåde å få. Men fariseren hadde jo samme opplevelsen og møtte Jesus, han ble også trukket fram I lyset. Men han stod I ganske annen stilling enn disse elendige synderne som kom. Han hadde noe å ta vare på. Og han sa en lignelse til gjestene, da han la merke til hvorledes de valgte seg ut I øverste setene. Deres åndelighet gikk også ut på ydmykhet. Det har det også ikke manglet på I kristenheten opp igjennom, vet du, det her skulle være ydmyk. Det var en av disse kjente kirkefedrene, Ambrosius, tror jeg det var, som sa det at hadde vi kunnet se vår egen ydmykhet, så ville vi ha falt ned og brukket nakken av bare stolthet. Ja. Så langt for det altså. Men ydmykhet, det var sånn dyd som kristenheten liksom har etterjaget. Og her ser vi altså hvor mye det var verdt. De valgte seg ut I øverste setene, står det. Så talte han til dem, kanskje du ikke så gjev som du selv tror. Da risikerer du å bli flyttet nedover for en annen skyld. Og det alles påsyn. Og du kan tro det svei I den fariseiske ånden. Kan hende skulle du I din ydmykhet sette deg nederst, da kan det jo hende at du blir flyttet oppover. Det også I alles påsyn. Han rører liksom rundt I den egenrettferdige ånd. Dette var fremmede tanker hos disse som hadde så høye tanker om seg selv. Og så det jo spørsmål med meg og deg her I kveld. Hva med deg? Hva med deg altså I forhold til dette? Vi hører fariseren han ber I tempelet. Og så der bringer Jesus Han som I sin egen person lyset denne ånd frem I lyset. I Lukas 18,11. Fariseren sto for seg selv og bar slik, Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Og du så fromt, hører du ikke det? Du hører hva han gjør. Gud, jeg takker deg. Enn du? Takker du Gud for at du ikke som andre mennesker? Takker du Gud for at du ikke som en narkoman ut på gata der? Takker du Gud for at du ikke som denne kriminelle? Takker du Gud for at du ikke som denne sjøgen? Skal si det hvis Herren ved sin ånd begynner å røre ved hjertet ditt og begynner å åpenbare hva som bor I deg. så vil du snart se at jeg liksom dem jeg også. Bare klart å skjule det kanskje under en eller annen ferniss. Bedra meg selv, rett og slett. Så jeg tror jeg annerledes. Hva skal jeg takke Gud for? At han fremdeles ser i nåde til syndere. Det det du blir tatt nemlig til Gud for etter hvert, ikke sant? I en hvilken som helst kristelig forsamling, om du spør, har du satt deg selv nederst her nå, hvor mange tror du det var som kunne svare sant ja på det? Du den minste? Her i kveld? Her altså ikke tale om hvilken benkerad du sitter på, men det altså en hjertesak. Hvor har du plassert deg selv? Den stilling du har inntatt overfor andre mennesker sier også noe om hvilken stilling du har inntatt overfor Gud. Nå forkynnes loven. Nå møter du altså loven om å erkjenne at den åndelig. Den var ikke bare noen bud og regler som kan overholdes, men den Guds hellighet i møte med menneskets syndighet. Og vi ser at vi fortapt. For jeg kan ikke forandre noe av dette her. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg kan slutte med det, jeg kan begynne med det, det mange ting jeg kan gjøre i det ytre, men jeg kan ikke forandre hjerte og sinn. Det ikke noen menneske som kan forandre seg selv til å bli noe annet enn hva han faktisk Og det du faktisk det altså da under Guds dom, det det loven åpenbarer. Jeg altså ikke samsvar med denne hellige ånden ifra himmelen. Jeg synder. Jeg når aldri fram om jeg ikke settes fri ifra dette altså. Og det er jo det som all verdens religiøsitet, alle disse religioner du ser, det jo det de holder på med, å prøve å sette seg fri ifra denne situasjonen innenfor Gud. Og det har vi flust av også i den kristne forsamling dessverre. Men det altså der... Det da korsets gåte blir løst i et menneskes hjerte, altså. Det da det kommer til sannhetserkjennelse. Til da så har korset vært en gåte for deg, selv om du har rost det og liksom opphøyd det, og tenk at Jesus ville gjøre det. Men du har ikke forstått det, altså. Hva som egentlig foregår der, og hvorfor dette måtte skje. Det en Guds handling. Men jeg har ikke forstått det. Hvorfor? Du har egentlig ikke forstått hvordan Paulus kan vitne slik som i Galaterne 6:14. Men det skal være langt fra meg å rose meg uten av Herre Jesus Kristi kors. Han roste seg kun av én ting altså. Skjønt han hadde det som han sier et annet sted. Han kunne rose seg for mennesker. Men nå står han altså innenfor Gud. Da har han kun Jesus Kristi kors. Det fint at du vil gjøre ting rett i verden. Det skulle vi legge vind på alle sammen, men våk deg altså at du ikke begynner å sette dette inn på noen slags frelseskonto i himlen. Og begynner å regne med det, for der det altså ikke plass til mer. Den allerede full, så full den kan bli. For det første og for det andre så forkaster du det som allerede satt inn på denne din konto. Ved dette altså, du forkaster det som utilstrekkelig, for nå holder jo du på og skal legge ting til her. Men det være langt fra meg å rose meg uten å være Jesu Kristi kors. Jesu Kristi kors. Det var alt han hadde innenfor en levende Gud. Det var alt han hadde i sitt samfunn med Gud. Men det var det også nok. Har du dette i ditt samfunn med Gud, da har du nok. Da består synda fra den til øyeblikk av i dette at du vil legge noe til. Du vil ha noe mer. Du tenker at det må noe mer til, og så videre. Det forkastelsen av Guds evangelium. Derfor sier også Jesus til fariseerne og skriftlærde sted at syndere og sjøger, altså toller og sjøger, toller og syndere, går før inn i himmelens rike enn dere. Nettopp som han i sin nød hadde hørt fra Herren, der han kjempet med denne tornen sin i kjødet, Paulus, vet du, i 2. Korinther 12,9. Men han sa til meg, altså Gud sa til meg, min nåde nok for deg. Paulus trengte altså ikke mer enn den nåde som ble åpenbart nettopp ved Kristi kors. Det var nok. Men det var altså ikke alt Herren sa til Paulus ved den anledning, men for min kraft fullendes i skrøpelighet. I skrøpelighet. Hvordan virker nå det på den tidligere så stolte fariseer og skriftlærde? Jo, han hadde lært å ta imot sannheten. Derfor så vitner han også på dette. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg spurte i forsamlingen også, fordi jeg har aldri opplevd det at noen har rost seg av sin skrøpelighet i en kristne forsamling. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Og så kan du jo gå til deg selv. Har du noensinne rost deg av din skrøpelighet? Nei. Du har vel alltid søkt å kunne rose deg av noe annet, ikke sant? Det hadde vært godt. Men å rose seg av sin skrøpelighet, det gjorde apostelen. Han så altså inn i noe, hadde en visdom som du og jeg gjerne ikke har. Man kunne gjøre det. Det var altså, der var altså Kristi kraft virksom, var det Paulus opplevde. Han var ikke en av noen stortaler, denne her verdens største misjonær, jeg er ikke tvil om Paulus var det. Folk blir jo enda frelst i dag ved å lese hva Paulus skrev. Han var ingen stortaler. Han var skjelvende til stede. De sa til han at det er ikke rare karen. Han er djerv i brevene sine, men når han kommer så er det ikke rare typen, liksom. Man tenker det, hvordan han var. Men Kristi kraft var virksom ved ham. Så mennesket ble frelst i massevis. Det var Kristus som var virksom, ikke Paulus. Han var et redskap for Gud. I sin skrøpelighet. Derfor roste han seg av det. Der var apostelen var skrøpelig og svak, og derfor i behov av sin frelser og hans kraft. Det er en smertens vei, folk. Det er det. Det er en lidelsens vei for et menneske å gå. Det er en trange port, det er en smale vei. Det er ikke godt å være der for den gamle adamittiske naturen vår. Men hør det igjen. Det er der Kristi kraft er virksom. I disse skrøpelige kara. Så det kom aldri en dag da apostelen ble sterk i seg. Og nei, den åndeligheten, altså den fariseiske åndelighet, var han nå ferdig med. Nå vandret han på den vei som var av Gud, og den heter Jesus Kristus alene. Han søkte ikke lenger etter dette her som du og jeg gjerne søker etter både tid og ofte. Og tenker at det skulle gå bedre med oss, men bare så ble sånn. Men bare fikk mer av det, og så videre. Nei, i det øyeblikk du klynger deg til Jesus, så er Kristi kraft virksom ved deg. Det er hemmeligheten det. Derfor man ofte slår ned vårt eget så ofte, mange sammenhenger og på mange vis, for at han skal kunne være virksom ved deg. Så du er et vittne. Det er Kristus som skal vittne gjennom deg. Og du var annerledes den veien fariseerne, både i fortid og nåtid, vandret og vandret på, enn den veien som er av Gud, altså. En helt annen vei, en helt annen retning. Hjertets rettethet på Jesus heter den veien. Så kan du se menigheter rundt forbi, hvordan de streber etter dette her, at alt skal bli så rett. Ja vel, hvor er det en dag, den dagen de kan stå opp og si at nå er alt blitt rett? Jo, det er lovet IKEA. Hos oss er alt rett. Vi har ingen nød, vi har fått det til. Takk Gud for at vi ikke er som andre.
Ja.
hører folk som sier at datteren min går I den menigheten der I Trondheim eller Bergen og rundt forbi, og der har de så, og så skryter de så av den menigheten, alt fungerer liksom. Så sitter jeg og tenker at, Jesus der? Hva slags behov har de for ham? Det vel det det dreier seg om, vet du. Det to menigheter av disse syv som han skriver til I Lilleasia I åpenbaringsboka, som Herren talte vel om. Det var Smyrna som var fattig, og så var det Philadelphia som hadde liten styrke. Alle disse andre, de måtte han tale det rette. Altså, de satsa på noe annet. De regna med noe annet. Har de merket det? Så dette det som faren for oss folk. Det ikke så farlig at du og jeg så skrøpelige som det vi kanskje oppdager at vi daglig gjerne. Det ikke det som farlig her. Det ikke noe problem med det. Problemet altså når vi begynner å bli rike oss selv og begynner å få dette her til. Da vi virkelig I fare. Og jeg våger å si det så sterkt at dette går imot det meste av det vi opplever I kristenheten I dag. Det pekes en helt annen vei, nemlig fariserens vei, rett og slett. Og Gud skal liksom hjelpe deg på den veien, og gi deg styrke og kraft, og styrke deg ved ånden og så videre. Men Guds ånd ikke kommet for å styrke oss på den måten, men gi oss del I Herrens kraft, I hans styrke, at han må få gjøre sin gjerning I oss, ved oss, iblant oss. Ja, Herre Jesus, Vi kjenner den enkelte oss som under dette taket nå I kveld, og vet hvor vi bor. Takk at du kommet for å ta det av den enkelte oss her. Det så snart å fare vill, fordi vår natur og vår tanke, vårt hjerte, det fører alltid en annen vei enn der hvor du Herre Jesus, derfor ber vi også I kveld, og du ta det av oss på alle vis, at vi forlater våre tanker og våre veier og vender oss til deg. Se du I nåden, Herre Jesus. Ber for virksomheten inne I Oslo, at du, Herre Jesus, måtte legge noe til rett, at folk kunne bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Vi ber om det I ditt dyrebare navn.